Eta aleluia diogu guk azkenean ailegatu delako hainbertze gustatzen zaigun tartea hortziraletan hainbertzeko plazere hartzen duguna, ez? Asteburuko lasaitasuna heldu zaigu eta musika klasikoa bidelagun izanezkero izugarrizko plazerra izaten da. Gaurkoan, bi aste hemen bisitatxoa egiten digun kidea dugu telefonaren bertzalean, Ignacio Arakisten, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz? Sensazioa dut aspaldiko erran beharrean gaudela, ez da?
Bai, bai, Durangon izan nintzen, hori da. Baina oianarekin kasu hartan, eta bai, bai, zurekin egon gara hemen antenan, eta bueno, plazerra, beren ozera.
Bai, bai, plazerra gure, Ignacio, ze beti plazerra da zure jakintza, ez, gurekin partekatzea, edo hainbertze dakizu musikari buruz, musika klasikoari buruz, ia txundituta entzuten zaitugula, eta gaurkoan ere, alaxe eginen dugu, Ignacio, hasieran aipatu dugu, asteburu usaila dugula, eguberri usaila ere bai, gabon usaila ere bai, nabari dugu ja kaleetan, giroa berotzen ari da zentzu horretan, eta hori izanen dugu izpide, ez? Gaurkoan, gabon hueltako, lau lan handi aurkeztera zato, zoker ezpa naiz?
Bai, alaxe da, eta hasieran baitare aukeratu eta aleluia, pentsatzen baitare gaur izango dela oporrak hartuko dituenik, eta baitare esango du, aleluia, azkenean, ez da, eta baita ere bihar ere santutu matzeguna, eta bueno, hori, festa kutsuko asteburua eta noski festa kutsuko egunak datoz.
Mm-hmm.
Eta orduan, nik nahi izan dut ekarri, hori, gabonekin, klasiko handienek egindako lana.
Mm-hmm.
Eta hemen, entzun dugun lehena, izan da Jendelen Mesias. Nik uste, atal hori guztiok ezagutzen degula, bai. Aleluia pasarte hori.
Bai.
Baina Mesias lana, George Friedrich Händel Alemaniarak idatzi zuen, 1742ko apirilaren 13an estrenatu zen Dublinen kasu honetan. Bere garaian Händel Alemaniarra izanik, ondoren, korteak, Ingalaterrako korteak ara eman zuen Londresera eta han bizi izan zen urte askotan, 1712tik. Eta hasieran opera italiarrarekin egin zen ezaguna, hau da opera idazten zuen berak, beti ere hori kontu, harin xamarrak edo bueno, beintzat ez ziren horrelako pieza kanoniko eta sakroak. Eta opera italiarrekin ezagun egintzen urtea egietan hasiera, baina geroago hasi zen oratorio aleman kutsukoa idazte. Eta kasu honetan, Mesias hau produkzio horren baitan koka dezake. Mesias lanean garbi antzematen baitira kantata eta pasio alemaniarren influentzia eta itzalak. Opera baten zatikatzetik hurbil dago, esan duan bezala berak ere influentzia hori batzuelako opera italiarrarena, eta kasu honetan Mesias hiru zatikan banatuta dago. Charles Jennens mezenas eta idazleak hainbat erlijio testutatik bildutako zatiekin osatu zuen oratorio honetarako materiala, lehen zatian, Nazareteko Jesusen jaiotza eta bizitzako lehen zatia goraipatzen ditu, bigarrenean Jesus beraren pasioa du ardatz, heriotza eta bar, eta hirugarren eta azken zatian zeduratzea eta hilen betiko bizia. Kontuan hartu behar dugu, gabonek duten kutsu erlijio hori ere garbia dela, handienek egin dituzten lan hauetan, eta gehiago hori, zortzigarren mendeari buruzari garen honetan. Eta publikoaren partetik, Mesias honen lehen iritziak oso positiboak ez izan arren, gaur egun munduko areto eta kontzertu zala ugaritan eskaintzen den obra dela esan genezake, duela gutxi adibidez, azte honetan ikustez kursalean Donostian adibidez, egon dela Mesias parte hartzaile bat, eta Gipuzkoako zenbait koru amateurretako partaideek, izan dut aukera kursaleko holtzara igotzeko, eta Mesias honen txati batzuk abesteko, profesionalekin, eta bueno, baita esperientzia polita da, horrelako lanak baliatzea, hori, artekatzeko musika eta horrelako piezak.
Mm-hmm.
Eta hori izango txateke lehenengo pieza, eta guazen orain, Jendelek egin zuen hemen referentzia izan litekena entzutera edo, mitzat aziera entzutera, aurrera bajen oratorioarekin.
Bai.
Thank you.
Hortxe Ignacio aditu dugu zatitxo bat, bajen gabonetako oratoriana, konta iguzu, zer dago honen gibelean?
Bueno, hemen gaur goizan, haitu nahi zenean aukeraketan pentsatzen eta bar, eta aukeratu René Jacobsen grabazio hau.
Ados.
Hace bat enduzun bezala adian, ba, kimala jotzerakoan, eta dauko horrenako soinu seko bat, lehorra, ze, karo, hau dago eginda instrumento historizistekin. Hau da, bere garaian, barroko, lan barrokoa jotzeko, emezazki, emezortzi garen mendeko lana jotzeko, egon zen tendentzia bat dena erromantizismora ematekoa, eta ba, pixka bat erritmoak eta guztiak, ba, pixka bat lehundu, instrumentazio modernoarekin jo lan barrokoak, eta gero, hogei garen mendean, erdialdean, egon zen horrelako tendentzi bat historizista, eta ark esaten zuen, ez, lan hori jo behar ditugu, alden, gertuen, beraie jotzen zituzten, ba, baldintzetatik, ezta? Beraie zituzten instrumentuak, ba, biolin historikoak, arkuak ezberdina dira, eta orduan, kasu honetan, ba, René Jacobsek egiten duen oratorioaren hasiera hau, obertura moduko gauza loriatxu eta gigante hau, ba, egiten du hori, instrumento historiko egin, eta oso, oso interesgarri egiten zuen, porque oso bizia da, bai, tempoan eta bar, antzematen zuen zela da, musika oso oso, ba, hori, benetan brillantea, eta badirudi hor erregea aterako dela, hasierako obertura horietako...
Bai, ez, indartxu ez egiten, ematen du, bai, zerbait atorrela hor, iragarpen bat ez dela, ez?
Hori da, bai dena, como gaina, tonalitate maiorrean dago, eta dena posko kompa du. Eta kasu honetan, jendelek ez ezela bajen oratorioak abendu aldiko pasarte biblikoak soli ditu gai gisa. Hau da, lehen aipatu dut, jendelen kasuan batzela hor pazioa baita ere, gero zenduratzea, eta bueno. Euska, Mesias ez da konkretuki, jendelen lan hori ez da konkretuki abendu aldiarekin erabat loturi dagoen lana. Baina,
bajen
oratorioa, hori da, hau bai, hau bajen oratorioa erabat da, testamentu berriko pasarte egin bat hartzen ditu, eta denek dute, Jesusen jaiotzarekin zer ikusi batezkoa, ba, anuntziazioa, eta gero erregea datozela, eta hango pesebrea, eta bestea, eta kontu hori guztiak musikaren bitartez azalduta, gero, garaian baita ere, bazen horrelako, ba, hori, jendeari, ba, hori, erlizioa azaltzeko modu bat ere, ba, zen, erretaulekin egiten zena, eta irudia jarrian, ba, pixkat pedagogia egiteko, ba, musikak ere hori bilatzen zuen, eta musikako, ba, letrek eta bar hori bilatzen zuten. Oratorio honek, konkretuki, sei atal ditu, besteak iru zituen, iru zati handik, jendelea meziazik, eta honek oratorio honek sei atal ditu. Zeinetan, koral vertikalak, recitatibo lirikoagoak, eta oratorioaren hasiera eta amaierako koru solemneak batzen diren. Aipatu duten bezala, eta baitara azaltzeko pixka bat entzulei, zer den recitatiboa eta zer den aria bat, edo zer den zerbait lirikoagoa, errezitatiboa da, hori, itsegina bezala den musika parte bat. Hau da, orkestrak ez du laguntzen kasik, egoten da operaren kasuan klabezina, eta oratorioaren kasuan organoa. Baina egiten dituena da, itzen amaiera, edo esaldien amaiera, bakarrik babestu musikaren akorde batekin, zango eruke. Hau da, pixka bat errezitatibo moduko bat, baina musikala, eta abezariak abestu. Eta aria bat, zango erukena da, asko zerbait, ba, garatuagoa, ezta? Ba, ariak operan ere oso ohikoak dira, eta ariak baita ere bakarlaria kantatzen du, kantatu ohi du, baina orkestrak papel ba, nabarmenagoa du, ezta? Orkestrak guztiak ere jo egiten du eta lagundu egiten dio bakarlari horri, ezta? Errezultatua esan nuketala, ba, apoio justu bat, eta bestearen kanbio, ba, orkestrak egiten du lan guztia. Zeran, bajen oratorioarek jarri nahi nuke hori, erreferentzia bezala, ze, 1720 manoban idatzen, eta doa, bueno, handik amar bat urtera idatzen zuen Mesias jendelek, eta nik uste baita ere, referentziazko txat hartu zuela jendelek bere lan egiterakoan, bajen oratorio hau, eta bueno, bajen oratorio hau ere, erabat da ezaguna, eta jopan zehar abendua, mintzat nik, bienako urteetan, ba, hori txendu nola, entzun nola baita ere, bete garaian, oratorioa zuzenean, eta ba, izugarria da, bajek duen, ba, beti da maizua ba, baina kasu hartan baita ere, ba, ba, dian. Eta, bueno, jarraian,
bai.
Entzuleak enazkatu gabe, aldatu egingo dugu, tertzioz aldatuko dugu, eta horrein guazen, kompozitzaile romantiko batena, Camille Saint-Saëns romantiko frantsesak idatzitako, oratorioaren, gabonetako oratorioa baitere, zati bat entzungo dugu, aurrera,
bai. Bai. dire, Ignacio Navarri da, eh? Bertze unibertsu bat. Ezakit bertze unibertsu bat, baina bertze modu batera transmititua behintzat bai, bertze mundu bat da, ezta?
Bai, hori da, argita garbi. Azteko nik aipatuko nuke, bai, bueno, baita ere, bizkat, bestean oratorioan zen piezaren hasiera. Eta baita ere, azten da, gogor, baditu zati batzu baita ere lazaio, baina hemen, nabarmena da, efektiboen gutxitzea, eta askoz gauza zoiagoa da. Hori barrokoarekin ere gertatzen den bezala, eta artean orokorrean, ba, barrokoa da beti apaingarri gehiagizkoak dituen arte hori askotan, eta ba, gehiagi zehatzen nahi horretan, ba, ikusi duguna, bajen hasiera hortan ere, buah, izugarrizko orkestaren oiuak, eta bueno, hemen da gauza zotilagoa, asko ziren lirikoagoa, amezlari ematen zaie protagonismoa, kasu honetan ditugu emakume bat eta gizon bat, segurazki sopranoa eta tenor bat, orain buruz ez nahi zorritzen zearekin, baina segurazki bi zehabi ditugu, bi abezlari horiek, eta nabarmen den duke arparen protagonismo garbia, ezta? Eta gude bi abezlariak, eta arpa bat laguntzen, organo bat ere bai, baina bosgarren zati honetan, Benedictus Quivenit, zentzen oratorioaren oratorio de Noel opus amabi lana, horren bosgarren zati honetan, arpa baita ere protagonista, eta doma hori gero baliatuko dut, azkenengo lanarekin ere lotura bat egiten. Eta esan, zen lan hau, 1800 da berrogeita emezortzean estrenetu duzela, kusi ezazu entzuleok, baina dugula eur urtetatikuko saltoa, 1800 da berrogeita tikuan jendelek meziak estrenatu zuenean Dublinen, eta 1800 da berrogeita emezortzean, lan hau estrenatzen da La Madalan, Elizan, Parisen, eta bertan organista zen, opozatzaia, Kamilzen. Amago segunen buruan lana amaitua omen zuen, eta bost bakarlari, soprano bat, mezzo soprano bat, alto bat, tenor bat eta baritono bat, abez batzoa, organoa, ari orkestra eta arparentzat idatzi zuen jatorrean autoreak obra. Arparena ere santu bezala aipatzen dut, gero lotuko dudalako azken obrari. Eta kasu honetan zentzek baita ere hitzekin, beti dago kontua hitzena, ezta? Nondik ateratzen den materiala da. Lehenengo kasuetan garbi ikusi dugu, baten direla ba zera primarioak diren ze horietara, fuente horietara, eta bibilia kasuan, edo testu salmodikoan, ez da? Ba, hemen kasuetan, San Jeronimo gidatzitako latinezko bibiliatik, bulgata deitutik, hartu egizituen zentzentzek bere lan ahontzeko testu. Aipatu baita ere, amar mugimendu dituela lanak, lanago asko ziren txikiagoa da, motzagoa da, beste biak baino, beste biak monumentalak dira, bai jendelen Mesias eta oratorioa biak horri izango dira, bi ordu inguruko iraupena izaten dute. Eta honek ez, honek oratorio honek ordu erdi, edo bueno, eta bost minutu dut ikusten hor da bilela iraupenen. Eta ahotsi gabeko preludio moduko bat du hasieran, hori eta aipatzeko, egiten du pixka baita ere bajen estiloan, ba, preludio bat, ez da, oainik eta ahotsak eta zehatu gabe, txertatu gabe, eta gero ondoren, ba, errezeptiboak, ariak, lehen azaldu dituan diferentzia horiekin, eta koruen azketa bat ere egiten du, eta lan benetan baitare ezaguna da, zen oratorio hau, eta hori, romantizismoaren baitare ikurretako bat, gabonen iesen inguruan, eta orduan ba, baitare karri zardut horregatik. Eta horrein, guazen azken esenpluarekin, eta kasu honetan, jada, hogeiarren mendera, mila behatzen duan berrogeitabian, bigarren mundu guda betean, Benjamin Britten, autore ingelesak, idatzitako A Ceremony of Carols lan antzugu.
Horren.
Thank you.
Ignacio, ze sarrera ederra. Izugarri gustatu zait sarrera.
Bai, bai, bai. Hau da, hori, Britenen Ceremony of Carols pieza horren interludioa, hau da, tartean dagoen zati bat, arpan entzatzulik. Eta horren horrela piezan ez konektatu dut, zentzentzikin hemen arpa delako baitare protagonista, eta kasu honetan, gustatzen zain abarbentzea, lau lan hauetan zehar dagoen soiltzea, ez da?
Hori da.
Depurazioa. Zasi gara, aleluia horrekin, ez da? Oporren usainarekin, eta hain derrepende horreako depurazioa, gustatzen zain ze baitare, lagon giroa ere bada, bada horren zehar ere baitare, ez da? Biltzeko momentu bat, eta norbere baitan biltzeko momentu bat ere baitare, urtearen amaiera izaten da, panorazio momentu ere bai, eta bueno. Eta hori, Britenen ikustet horrek gaina, hori, aipatu dana, gerra garaian komposatutako zerbait da, hori, momentu gogorra benetan krudelak, eta orduan kasu honetan, beak orkestra kentzen du, lau pizutatik bakarra hau, azken hau orkestarik ez da gana, eta hemen dago bakarlariak, abez batza eta arpa zoi. Eta baita ere, ba, pontea ditzen zait, arpari ematen dio protagonismo hori, ze arpa ere bada gaur egun gure gizartean barrelako instrumentua bastante, hori, extrañoa, ez da, ze, ba, arpa ikusteko ere, ba, zakite ez dago aukera haundirik, ze, instrumentua berak ere, ba, euska, ba, tara batzu, ba, instrumentua hundia da, ba, kontzertu dara mateko, ez dizu, en folk musikan, herri musikan erartzeko zaila da, bar, baina, ba, auka kutsu hori ez da, ba, antziako greziarekin, eta lirak, eta baita ere, oain entzun dugun azirean dami, etorri zaipetara horrenako, ba, hori, kutsu orientaleko zerbait, ez da, ba, auka, tokia orientala baita ere. Eta da, ba, bixe, kasu honetan gainera aipatu behar da Britenek ez duela testu biblikoetatik edaten bere lana ontzeko. Mm-hmm. Hau da, zenburak esaten duen bezala da, eguberri kanten zeremonia bat, Ceremony of Carols. Eta Gerald Bullet idazle ingelesari hartzen dizkio hitzak. Lana gainera, bere kutsu zoi horretan nabarmenduz, antifona gregorianoetan oinarritzen diren bi atal unisonoekin hasi eta izten da. Ba, jendea dekango du zer da unisonoa, bueno, ba, unisonoa da, soinu linea bakar bat. Hau da, melodia bakar bat abestea direz kor guztiak. Guzaten unen, abest bat zari da unisonoa, horrek esan edu guztiak ari garela kantatzen, melodia berdina, nota berdina, altura berdina, eta erritmo berdina. Hau da, ez dago kontrapunturik, da? Kontrapuntua justu daizten zaio horri. Bi ahots ditugunean, eta bi ahots horiek sortzen duten, hori, talkei eta sortzen duten errelebe horri deitzen zaio musikan kontrapuntu. Kasu honetan, Britenek erabiltzen du azkena eta gaira, jarriko ez unisonoa, emateko baita ere kutsu, antzinako kutsu hori, eta gero tartean jarriko ditut, hori, baita errezitatiboak, ariak eta bat, baina oso modu zorian, abez bat da, bakarriak eta arpa bat, eta hemen ez dugun interludio bikaino. Eta dama, bueno, gainontzeko irudan kontrastantea iruditu zai, eta nik uste baita ere, ba, gaurko selekzio txau izteko, ba, modu aparta izan dela.
Ba, dudarik gabe, modu apartean itxiko dugu, gaurko hautaketa hau, modu apartean eman dizkiguzu, bertze behin ere azalpenak, Ignacio, mila esker, guretzako tarte bat hartzeagatik, plazer bat da beti, zu solasean aditzea, eta doinu hauekin, ba, zuk ere gauon goxo-goxoak pasa ditzazula.
Hori da, Santo Tomas egun hon.
Hori da, hori da.
Batiz bat Donostia da, Azpeitia Roini, Azpeitia Arbetxela baita ere, ospatze dugu Santo Tomas eguna, eta bera, denei Santo Tomas eguna, eta gero noski hori, guberri garai on, eta aprobetxatu baita ere, probestu, ba, libre duenak, ba, pixoat musikari zo egiteko, eta hemen, ba, botatzen joan garan ze hauek, ba, entzuteko, eta pixkal, ba, hortan baita ere, barrei hartzeko, musika klasikoa beti dagoenako, gauza interesgarriz betzeta, eta bueno, hortaz, probezkeko garaia da baitaren agonena.
Hori da, noski bai ez, Ignacio, datorren urtera arte, mila esker!
Hori da, aio,
aio! Aio!